jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Unmikus mund të përmbush detyrat aktuale me hyrje në fuqi të kushtetutës së Kosovës, tha Departamenti Amerikan i Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Albin Kurti, kreu i lëvizjes vetëvendosje, duke komentuar propozimin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, thot:
Ban Ki-moon me këtë letrën e tij e ka hapur shtegun për kantonizimin e Kosovës.
Kundërshtimi irlandez ndaj marrëveshjes së Lisbonës mund të pezullojë zgjerimin e Bashkimit Evropian. Në kuadër të Euro 2008, sot ndeshën Suedi, Spanjë dhe Rusi, Greqi. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet. Mitrovic, në orët e para të mëngjesit të sotëm në stacionin policor Jugu në Mitrovic është plagosur me armë zjarri një polici shërbimit policor të Kosovës. Autori i sulmit ndaj policisë pas kontaktit me policët në stacionin policor papritmas kanë nxjerrë volën dhe ka qelluar. Policët janë përgjigjur të shtënave me armë zjarri duke i shkaktuar sulmuesit lëndime trupore. Lidhur me identitetin e sulmuesit, zëdhënësi i policisë në Mitrovic, Besim Hoti për Radio Evropa e Lirë, tha:
Identiteti është kryesisht i panjohur për neve, mendoj nuk dim çfarë nacionalitetit është, gjithashtu motivet e rastit janë panjohura për ne. Personi është në gjendje trond shëndetësore, është jashtë vetëdijes, do të thotë nuk është në gjendje me komunikuar, është në trajtim intensiv në qendrën klinike në Prishtinë dhe nuk ka kontakt me policinë.
Në qendrën klinike universitare në Prishtinë qendra dhe polici i plagosur, gjendja e cilit paraqitet stabile. Paris, presidenti amerikan George Bush dhe homologu i tij francez Nicolas Sarkozy kanë biseduar për Iranin, Afganistanin dhe Sirin gjatë takimit të tyre të sotëm në Paris. Kryeqyteti francez në ndalesën e radhës së George Bushit, i cili po zhvillon turneun e tij të fundit në Evropë në cilësinë e presidentit. Kombet e Bashkuara, forcat irakiane në bashkëpunim me ato amerikane kanë arritur në pikën kthesë në luftën kundër kryengritësve në Irak, tha shefi i diplomacisë irakiane Hoshyar Zebiari gjatë një fjalimi në Këshillin e Sigurimit.
And although my country continues,
megjithëse vendi im vazhdon të përjetojë sfida të thella, ne kemi shënuar arritje të rëndësishme në fushat e sigurisë, ekonomisë dhe ato politike. Qeveria ime pranon faktin se këto arritje janë të brishta. Ndaj përparësia jonë është të konsolidojmë ato çfarë janë arritur, tha Zebiari. Teheran, shefi diplomacisë evropiane Javier Solana i ka paraqitur udhëheqësve iranian një ofertë të re. Oferta që përmban një numër favorësh është përpjekje për të bindur Teheranin që t'i japë fund për programeve për pasurimin e uraniumit. Menjëherë pas dorëzimit të propozimit ndërkombëtar, zëdhënësi i qeverisë iraniane tha se sa i përket Teheranit, çështja e pezullimit të programeve për pasurimin e uraniumit nuk është as pak në diskutim. Syri, në kuadër të Euro 2008, sot zhvillohen ndeshjet e radhës të grupit D, ku takohen Suedia me Spanjën. Në mbrëmje, Rusia do të përballet me Greqinë. Nga ndeshjet e djeshme, Holanda është kualifikuar për në çerekfinalet e kampionatit evropian të futbollit pas fitores ndaj Francës 4-1. Ndeshja tjetër në grupin C ishte ajo mes Italisë e Rumanisë, si përfundoi barazim 1-1. Doqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalëm në pjesën tematike të emisionit. Prishtina e ka pranuar në parim propozimin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Lajmi u bëj ditur nga presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, pas këshillimeve me krerët e institucioneve të Kosovës dhe me përfaqësuesit e partive politike në pozitë dhe opozitë. Nga ana tjetër, qeveria e Serbisë ka hedhur poshtë propozimin. Presidenti i Serbisë, Boris Tadić, nga ana e tij ka kërkuar që çdo ndryshim në misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë duhet të miratohet nga Këshilli i Sigurimit. Dhe pas reagimeve nga Kosova e Serbia, zyrtarë të Departamentit Amerikan të Shtetit kanë bërë komentet e para lidhur me propozimin e Ban Ki-moonit në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke studiuar propozimin e 12 qershorit të kreut të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për të rikonfiguruar misionin në Kosovë. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Chase Beamer, duke folur ekskluzivisht për Radio Evropa e Lirë, tha:
We certainly agree with the Secretary General's assessment that the UN has to adapt to an evolving situation in Kosovo.
Ndajmë të njëjtin mendim me analizën e kreut të organizatës botërore se kombet e bashkuara duhet i përshtaten situatës në zhvillim e sipër në Kosovë. Unë miku nuk do të jetë në gjendje të përmbush detyrat e tij për administrimin e brendshëm në kohën kur kushtetuta e Kosovës hyn në fuqi më 15 qershor, tha Chase Beamer nga Departamenti i Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Sipas këtij të fundit, elementi kyç i propozimit të kreut të kombeve të bashkuara Ban Ki-moon është zvogëlimi i rolit të Unë mikut në Kosovë. Chase Beamer lidhur me këtë shton:
The UN presence to performing some residual functions such as reporting and facilitating on travel privileges for citizens of Kosovo.
Disa nga rolet që parashihen për Unë mikun janë dhe raportimi për zhvillimet në teren para Këshillit të Sigurimit apo lehtësimi udhëtimit për qytetarët e Kosovës, tha Beamer. Megjithatë, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit thotë se detajet e rikonfigurimit duhet të adresohen nga Kombet e Bashkuara. Chase Beamer sqaron për Radion Evropa e Lirë se plani i Ban Ki-moonit parashih që Bashkimi Evropian të luajë dhe forcojë një rol operacional bazuar në rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara.
We're going to encourage the UN and the EU to work out the modalities of this operational role as soon as is feasible.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë nga Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara të sqarojnë sa më parë rolin operacional të Bashkimit Evropian në Kosovë, ta zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Chase Beamer për Radion Evropa e Lirë. Propozimi Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e Unë miku synon hapjen e një procesi të ri bisedimesh mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e shefit të ardhshëm të Unë mikut, komenton për Radion Evropa e Lirë kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Sipas Kurtit, plani i ri Ban Ki-moonit çon drejt kantonizimit të Kosovës. Me Albin Kurtin bisedoi Albana Isufi.
Zoti Kurti, nesër hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës, si vlerësoni pritjet e institucioneve sipas kësaj date institucionet do të pajisen me gjitha kompetencat?
Institucionet e Kosovës nuk do të mund të zbatojnë në tërë territorin e Kosovës kushtetutën për shkak se ato nuk i kanë mekanizmat për ta bërë një gjë të tillë dhe as që i kanë kërkuar ndonjëherë nga Unë miku dhe KFOR-i. Në vend se ta marrin në kontroll SHPK-n përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme, në vend se ta shpallin TMK-n ushtri dhe ta bëjnë ushtri përmes Shqipërisë dhe vendeve të NATO-s që na kanë pranuar, këta kanë bërë marketing me njohjet e vendeve të ndryshme të botës që ja bonin pavarësisë Kosovës. Prandaj edhe më tutje veriu i Kosovës do të mbetet i ndarë nga Kosova, edhe më tutje strukturat paralele të Serbisë do të kontrollojnë rreth çerrekut të territorit.
Në bazë këtyre që po thoni ju, nuk do të ketë ndonjë efekt juridik në praktik hyrja në fuqi e kushtetutës?
Mendoj që bëhet fjalë edhe për një ceremoni më shumë. Bëhet fjallë edhe për disa imazhe të njëjta më shumë, bëhet fjallë për dokumente më shumë, mirë po jo edhe për realitet të rinë të rënë. Letra e fundit e Ban Ki-moonit e sqaron këtë më së miri, madje ai shkon edhe për te planet të ahtisarit, duke provuar që të ndërmjetësoj ndërmjet qëndrimit të Prishtinës për planin ahtisarit dhe qëndrimit të Serbisë, e cila dëshiron që edhe më tutje rezoluta 1244 jo vetëm të vlej, por dhe të zbatohet në një interpretim shumë konservativ të saj.
Ban Ki-moon ka thënë se plani i ti është plani më pak i dënueshëm. Qëfar mendoni ju në fakt se do të prodhoj plani i Ban Ki-moonit?
Ban Ki-moonit po provon që të filloj një round i ri negociatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, me që rast kryeadministratori i ri i Unë mikut qaj do të caktoj, do të ishte ndërmjetësuesi i radhës. Mendoj që letra e Ban Ki-moonit është e tillë që janë bën onën Serbisë, për shembull, ai nuk e përmend fare policën e vrarë Ukrainas, thotë se më parë janë të rëndësishme paqja dhe siguria ndërkombëtare, e vetëm më pas e përmend stabilitetin në Kosovë, në gjuhën e tij nuk janë fare fjalët liri, demokraci, pavarësi, zhvillim e kështu me radhë, dhe shihet që brenga e tij më e madhe është se si Unë miku t'ia bëj vetes vendin edhe më tutje në Kosovë. Thotë se do të zbatohet edhe më tutje rezoluta 1244, ndonë se një gjë e tillë do të jetë limituar, dhe ka edhe disa gjërat të tjera që janë shumë të rrezikshme që ai ka propozuar, si që është për shembul hapsirat e rëndësishme me popullat shumit serbe, gjë që është nivel edhe më i lartë se sa plani ahtisarit, pra edhe më shumë se sa komunat që i parashihte ahtisari, e do të mund të thuaj që Ban Ki-moonit me këtë letrën e ti, një letrë për ta diqin e tjetra për Sejdion, në fakt e ka hapur shtegun për kantonizimin e Kosovës.
Intervistën e plot me kreun e lëvizje zëtëvendosi, Albin Kurti e gjeni dhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Disfata e traktatit të Lisbonës në referendumin në Irlandë mund të shtyjë bashkimin evropian në një krizë e cila mund të prish gjithçka që bloku ka bërë deri më tani. Kjo mund t'i vërë në pikpyetje të gjitha përpjekjet për integrim më të madh të BE-s pas zgjerimeve historike në vitet 2004 e 2007, kur u përfshin 12 vende të reja, shumica ish komuniste. Dështimi i referendumit irlandez gjithashtu mund ta pezullojë zgjerimin e mëtejm të Unionit. Në vazhdim kemi kronikën nga Brukselit, korrespondenti të Radios Evropa e Lirë, Ahto Lobjekas.
Në qoftë se përdorej metafora, mund të thuaj se anije e bashkimit evropian ka ngecur në të thatë. Ajo nuk mund të fundoset, por as mund edhe të lundroj. Kjo është frika më e madhe shumë liderëve evropian dhe eurokratëve në Bruxelles. Traktati Lisbonës duhet të zëvendësoj traktatin e Nicës, i cili u negocua në vitin 2000 për të përgatitur zgjerimin e bashkimit evropian. Por marrëveshja e cila shihej si kushtetutë e BE-s, shumë shpejt u refuzua nga votuesit francez dhe holandez në vitin 2005. Në traktatin e Lisbonës u mishëruan edhe qëllimet themelore të marrëveshjes paraprake, si zgjedhja e presidentit dhe ministrit të jashtëm të bllokut. Javën e ardhshme udhëzit e BE-s do ta kenë rastin të inspektojnë dëmet e shkaktuara kur të takohen në samitin e tyre në 19 dhe 20 qershor. Kryesuesja e ardhshme e BE-s, Franca, e cila e merr timonin në një korrik, tash do të duhet të fokusohet në kufizimin e dëmeve. Në fillim të kësaj jave, zyrtarët në Paris i than radios Evropa e Lirë se ata do ta shtyjnë përpara ratifikimin e traktatit, pavarësisht votimit kundër në Irlandë. Jean-David Lefit, këshilltar diplomatik i presidentit Nicolas Sarkozy, tha se nuk ka zgjedhje tjetër.
Il n'y a pas de plan B. Je crois que ce qui est important, c'est que le processus engagé dans tous les pays de l'Union Européenne.
Nuk ka plan B. Mendoj se më e rëndësishmja është që procesi ratifikimit në të gjitha vendet e bashkimit evropian të mbetet në rrugën e vet, tha Lefit. Por ministri i drejtësisë i Irlandës Bertie Ahern tha të premten se bashkimi evropian tash ndodhet në ujra të paeksploruara. Aleksandr Vondra, zëvendës kryeministri i Çekisë, e cila do të kryesojë bashkimin evropian pas Francës në janar të vitit 2009, parashikoi në Paris se një jo e Irlandës do të godas traktatin e Lisbonës.
If they vote no, I think legally it's pretty clear that everybody, each country must ratify that.
Nëse ata i thonë jo, mendoj se legalisht është tejet e qartë se çdo vendantar i bashkimit evropian do të duhet të ratifikojë marrëveshjen përpara se ajo të hyjë në fuqi, tha Vondra. Votuesit irlandezë edhe më herët kanë refuzuar marrëveshjet e bashkimit evropian, si në vitin 2001 kur nuk e pranuan traktatin e Nicës. Aso kohë, deklaratës ju shtua pjesa e cila riafirmonte politikën irlandeze të neutralitetit ushtarak, dhe pastaj ajo u miratua në referendum. Në të kaluarën edhe vende tjera kanë negociuar për shtojca ad hoc të marrëveshjes, por siç duket as kjo nuk do të jetë mjaftueshme për Irlandën, sepse Franca dhe Holanda fituan rinegocim të tërësishëm të propozim kushtetutës në vitin 2005.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Unmikus mund të përmbush detyrat me hyrje në fuqi të kushtetutës së Kosovës, tha Departamenti Amerikan i Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Plani i Ban Ki-moonit që ndrenë kantonizimit të Kosovës tha për programin ton Albin Kurti, kreu i lëvizjes vetëmendosje. Në kuadër të Euro 2008, sot ndeshen Suedia dhe Spanja dhe Rusia me Greqinë. Gjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të pasdites, miru dëgjofshim.